Kreatin var et af de helt store emner i 2025, og med god grund. Jeg bruger selv Pureus Kreatin Plus hver dag, bare i et glas vand eller i min frokostsmoothie. Deres kreatin er smagsneutralt, opløses lynhurtigt, og en bøtte holder i 100 dage. For mig handler det både om de sidste reps i centret, men i den grad også om at være på toppen og interviewe landets skarpeste hjerner her i podcasten. Jeg har valgt Pureus på grund af deres høje kvalitet, og fordi jeg ved, at de får alle produkter testet for over 200 uønskede stoffer. Jeg kan endda selv tjekke testresultatet, og det synes jeg er vigtigt, når det er noget, jeg indtager hver dag. Gør som mig og optimer din rutine. Besøg pureus.dk/ludvig eller brug rabatkoden LUDVIG og spar 25% på dit første køb. Tak til Pureus, og nu skal vi høre noget podcast. Men altså, så siger jeg jo Kim Boy, podcast nummer to.
Ja,
det er ikke mange genganger, jeg har her.
Så, nej, fedt. Så, ja, det tager jeg som et kæmpe
kompliment. Nej, det skal
jeg ikke. Ja, det gør jeg.
Det er bare for at drille lidt.
Nej, men det skal du ikke gøre her, fordi altså, seriøst, altså, at, ja, du er god. Allerede her, inden vi går på, har vi en hyggelig, fed, god snak.
Mm.
Så det at komme tilbage to gange, det tager jeg som et kæmpe kompliment, når jeg ved, hvem du har som gæster.
Ja, du er også blevet efterspurgt igen, skal det siges.
Nå, det er fedt.
Og der var også mange, der lyttede med. Så,
ja,
så,
fedt.
Ja, det var en god snak sidst.
Ja, fedt.
Altså, mange går og føler sig, eller mange går og venter på at føle sig motiveret
ja,
i deres liv.
Ja, ja.
Men hvordan mener du, man opbygger en ryggrad, der rent faktisk gør, at man får gjort de ting, man gerne vil? I stedet for bare at vente på motivationen.
Jamen, jeg tror, det er, at det vi skal holde fokus på, det er, at der er rigtig mange mennesker, som laver noget i deres liv, der ikke giver mening. Og derfor så skyder vi efter nogle mål, og det tit er målet, og det er processen, vi skal motivere sig af. Men der er rigtig mange mål og rigtig mange processer, som ikke giver dig noget som menneske, som kun giver dig noget på resultattavlen. Og jeg tror, at vi er en tid igennem, hvor mennesker skal motiveres på noget dybere, end et resultat, som ikke giver dem noget som menneske. Så vi oplever også i stigende grad, at arbejdspladserne tager et større og større ansvar for deres personale i forhold til, at de skal have det godt. Fordi det er en indre forventning, både for personale, men også for virksomheder. Fordi vi kan se, at vi kan ikke skubbe mennesker mere. Den største, hvad kan man sige, sygdomsindikation i dag i det vestlige samfund, det er stress, angst og depression, som kommer af et for højt kortisoltal. Altså som er stresshormonet. Og det vil sige, at mennesker, der har stress, jamen de kan i virkeligheden ikke levere varen. Og det er altså 34% af den danske befolkning, der går på arbejde med stress. Og det gør, altså stress har det symptom, at det nedsætter alle dine lemmers virkning. Så det vil sige, når du har stress i kroppen, jamen så er du ikke klar til at levere en opgave. Du er ikke klar til at være nærværende. Du er ikke klar til at være produktiv. I virkeligheden så er det sådan, at når dit kortisoltal stiger, så fortæller det dit centrale nervesystem, der er et eller andet galt. Så du kan godt se, hvis 34% af Danmarks befolkning går på arbejde med et stresshormon, der går op og trigger deres centrale nervesystem, så går du på arbejde med følelsen af, at der er noget galt. Og vores hjerne, den er koblet sådan sammen, at hvis centrale nervesystem fortæller dig, at der er noget galt, så arbejder din hjerne med det signal. Så det du ser og det du hører, det påvirker dit centrale nervesystem. Så derfor så kan du og jeg, hvis du har et lavt kortisoltal, det vil sige et lavt stresshormon, og jeg har et højt, så kan vi stå og se det samme og analysere på to forskellige måder. Fordi dit centrale nervesystem fortæller, at der er noget galt. Så du leder efter, hvad der er galt. Og sådan er der 34%, der går på arbejde. De leder efter noget, der er galt, fordi det fortæller deres centrale nervesystem så.
Men hvorfor er det, at folk så går på arbejde med et forhøjet kortisolniveau? Altså er det forventningspresset, eller...
Det behøver ikke at være forventningspres. I virkeligheden så det, der stresser mennesker mest, det er generelt andre mennesker, det er Facebook, altså det, at vi ikke får givet tid til os selv, det, at vi ikke selv har en værdi mere. Træk nu vejret. Læg nu ting væk. Giv dig nu tid til dig selv. Ikke? Sæt dig ned og observer tingene. Du behøver ikke at involvere dig hele tiden. Men vi bliver involveret i alt. Mennesker omkring os stresser os. Alle har fart på. Alle snakker om, de skal levere. Alle er bange for krig. Alle er bange for at miste deres job. Alle har brug for penge, som i virkeligheden ikke har noget med den menneskelige natur at gøre. Det er at have ro i det centrale nervesystem. Så vi bruger alt for lidt tid på at finde ud af, hvordan får jeg ro i det centrale nervesystem. Og det er i virkeligheden ved at kunne kontrollere dine tanker og dine følelser.
Så det er en måde at bygge ryggrad på, så man ikke sidder og venter på at blive motiveret for et eller andet. eller hvad?
Ja, det er at finde ud af, hvad er det, der gør mig glad? Hvad er det, der gør mig godt? Og på den vandring, der er du nødt til at kigge på både din mentale og din fysiske sundhed. Fordi at blive motiveret, du kan godt se, at hvis mennesker render rundt med et kortisoltal, som går hen og bliver normalen, og du så oplever hele tiden, at dit centrale nervesystem fortæller dig, at der er noget galt, så er det ikke at blive motiveret til at gøre noget godt, nej, så er det at blive motiveret til at beskytte sig selv.
Ja.
Så vi er nødt til at finde ud af, at den mentale og den fysiske sundhed, den hænger sammen. I dag der er det sådan, at du må reklamere for alt. Og alle unge mennesker i dag, og vi kan måske godt koble det lidt op, uden at der er nok nogen, der springer i luften, men det folk, de spiser i dag, det her er medårsag til de diagnoser, de får. Og det ved man i dag. Forskning viser, at din tarmflora, det er din anden hjerne, og det er den, der giver signaler til de centrale nervesystem, som sender op til hjernen. Og din tarmflora, hvad går den i stykker af? Medicin.
Mm.
Så det er den onde spiral, plus at sukker, farvestoffer, smagsstoffer, stivelse, alle de her ting, som skaber inflammation i kroppen.
Mm.
Er der inflammation i kroppen, så giver du signaler til dit centrale nervesystem, om der er noget galt.
Mm.
Så derfor så er vi nødt til at kigge på både den mentale og den fysiske sundhed som en enhed, der skal arbejde sammen, før vi i virkeligheden oplever, at vi kan lægge vores stressniveau ned og få overskud til at beskytte og passe på os selv.
Så det, jeg hører dig sige, det er første skridt, forstyr på din mentale sundhed ved at arbejde eller lave noget, du godt kan lide.
Præcis. Start for morgenstunden.
Det lyder jo næsten lidt kliché simpelt, ikke?
Jamen prøv at høre, det er jo det, der er sjovt. Det er, at du kan tage en uddannelse i 8 år, så har du alle de komplicerede ord. Eller også kan du lade være med at tage uddannelsen og forholde dig til det simple. Så vi har i virkeligheden uddannet os væk fra det simple. Det simple, det er at tage et glas vand. I stedet for sodavand. Altså, det lyder meget simpelt, men det er det, din krop skriger efter. Men nu er du blevet afhængig af smagsstoffer. Ja, fordi der er ingen forretning i ikke at gøre dig afhængig. Kan vi gøre dig afhængig af noget? Jamen, så har vi dig.
Hvordan finder man noget i sit liv? Tilbage til det mentale her. Hvordan finder man noget i sit liv, man godt kan lide at lave? Der er mange, der... Altså, fordi at... Så sidder folk og lytter til denne podcast, eller ser en kort video med dig, og så, eller mig, og så, vi er jo sådan nogle typer, der siger, find noget, du godt kan lide at lave.
Mm.
Men så tænker folk, men Ludvig og Kim, hvordan fanden gør jeg det?
Ja.
Altså, det er jo lettere sagt gjort, ikke?
Ja, men hvis nu vi kigger på, at alle de mennesker, som jeg har arbejdet gennem mange år, de svarer egentlig simpelt på et spørgsmål, når man siger, okay, kunne du godt tænke dig et bedre liv? Jeg har aldrig hørt nogen sige nej.
Nej.
Så, okay, hvad er et bedre liv? Jamen, meget simpelt fortalt, så kan du aldrig få et bedre liv, end den følelse, du går rundt med. Er vi enige om det?
Mm.
Det er følelsen, der styrer det. Altså ved vi, at det, vi godt kan lide, det er noget, der aktiverer en god følelse.
Ja.
Så rejsen er meget simpel at finde ud af, hvad er det, der aktiverer en god følelse? Altså, lad være at gå og vente på det. Du kan starte med at sige, okay, nu sidder du her som lytter, og så vil jeg gerne teste dig. Og du sidder her foran mig, Ludvig, og prøv lige at mærke din krop, som den er nu. Ring? Mm. Og så kig på mig, så smil til mig. Og så mærk, hvad der sker i din krop, bare det, du smiler.
Ja, det bliver mere sådan afslappet roligt.
Ja, og der sker noget med kemien i kroppen.
Mm.
Det vil sige, at allerede der, at når du siger, okay, det vil sige, at jeg kan gå med et lille smil på læben, og så er der nogen, der siger, at det er jo fuldstændig åndssvagt. Ja, det er klart, hvis du er programmeret til, at du skal ikke gå og smile. Men nu giver jeg dig en fuldstændig gratis mulighed for, at du kan øge alle de lykkehormoner i din krop med et simpelt smil. Så går vi i gang.
Mm.
Det vil sige, at hver gang du møder noget, så i stedet for at møde det med uro, med bekymring, jamen så giver vi dig en lille træningsopgave. Prøv at møde det med et smil.
Mm.
I det øjeblik, du løfter smilet, jamen så sænker du dit kortisol. Og det vil sige, at den opgave, du går i møde her, den møder du med en løsning i stedet for en beskyttelse.
Invester med Saxos aktiesparekonto. Kåret til bedst i test hos Forbrugerrådet Tænk. Du betaler kun 17% i skat af dit afkast, og vi klarer automatisk indberetningen til skat. Bevar fornuften. Invester med Saxo.
Men hvis man render rundt nok steder i sit liv, hvor man tvinger sig selv til at få smilet frem, er det så ikke også på tide at sige sådan, hvorfor har jeg brug for at tvinge mig selv til at smile? Burde jeg ikke bare finde på noget andet at lave?
Jo, men det er lidt ligesom, at hvis du skal tvinge folk til at gå ud og spille golf, så finder de aldrig glæden ved det.
Mm.
Altså, men den dag, du finder ud af, at du godt kan lide at spille golf, der bliver du god til det.
Ja.
Så det er klart, at hvis du skal tvinge dig selv til det, så er det jo fordi, det er en utrænet muskel.
Ja.
Alt, hvad du ønsker at lære i dit liv, alt, hvad du har svært ved, man kan sige alt. Altså, den største årsag til, at mennesker ikke når det, de ønsker i livet, det er fordi, de stopper der, hvor de siger, jamen, det kan jeg ikke finde ud af. Nej, selvfølgelig kan du ikke det. Så havde du noget i din drøm. Du skal jo træne den adfærd. Du skal træne den evne til en færdighed.
Mm.
Så det at gå og øve sig i at smile, der træner du egentlig dig selv til, at det her, det vil jeg gerne blive god til. Og når du bliver god til det, skal du ikke tvinge dig selv til det, så gør du det helt automatisk. Nu har du fået en vane.
Hvorfor tror du mennesker? Fordi jeg har også selv oplevet det her i mit liv, at jeg er endt i situationer eller steder i mit liv, hvor jeg ikke er tilfreds med, hvor jeg er. Og jeg måske også godt lidt vidst fra starten af, jeg synes ikke, det er så spændende det her, men jeg gør det på grund af et eller andet.
Mm.
Hvorfor tror du, folk ender i den situation i deres liv?
Jamen, der er et forventningspres, både indeni og udenpå. Vi er programmeret til...
At hvordan indeni og udenpå?
Jamen, det er, at når du kigger på din mor og din far, meget simpelt, så er du 50% mor, du er 50% far. Så når du bliver født, så er du 50% af hver. Så mors og fars tanker og følelser er i virkeligheden det, der har etableret dig. Så dine begrænsninger, de ligger også i din mor og din far. Så derfor så, frem til du er 7 år gammel, der har du fået at vide, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Alt, hvad du tænker og du føler, er egentlig bare en kopi af det miljø, du er vokset op i, fordi ellers vil du ikke overleve.
Mm.
Som tribe, der skal du efterligne triben. Og det er ikke kun, hvordan du ser ud, det er tanker og følelser. Så i virkeligheden, så ender vi med at komme til at have nogle holdninger, der skubber os væk fra det, vi måske godt kunne tænke os.
Mm.
Så i virkeligheden, så skal vi jo for at finde ud af, hvad det er, vi ønsker i vores liv, så skal vi på et tidspunkt stoppe op, og så skal vi sætte spørgsmålstegn til vores tanker og vores følelser. I det her samfund, der er det sådan, det her, det er det, jeg føler. Jamen, så sætter jeg dig spørgsmålet, er det det, du vil blive ved med at føle? Fordi du får ret i det, du føler. Men hvad vil du gerne føle? Fordi hvis du gerne vil være isvandstykker, og du ikke kan lide koldt vand, så er du nødt til at sige, jamen, vil du blive ved med ikke at kunne lide koldt vand, hvis din drøm den er at blive isvandstykker?
Ja.
Det hænger ikke sammen. Så man er nødt til at træne sig selv til godt at kunne lide koldt vand, og det rammer lidt mig selv. For 5 år siden kunne jeg ikke lide koldt vand.
Mm.
Men så tænker jeg, altså hvis jeg godt vil være en viking, så er jeg nødt til at lade det kolde vand at kende. I dag elsker jeg det.
Mm.
Så vi er fuld af overbevisninger, som skræmmer os for at komme derhen, hvor vores drøm er. Og i virkeligheden, så er det en trænet adfærd, som vi kan træne os ud af.
Tror du, man skal skærpe sin forståelse af, at man kun har et liv? Og når man så begynder at forstå det, så finder du også ud af, at når du har den her begrænsede mængde tid, så giver det jo ikke nogen mening at spilde det på alt muligt, du ikke kan lide at lave.
Ja, altså alene det, du siger det her, det giver jo mennesker sådan en aha, men det har aldrig fået dem til at binde skoene og komme afsted. Det er en dybere forståelse af, folk tror jo på deres følelser. De tror også på deres tanker, de identificerer sig med dem. Jamen, jeg tænker, nej, du har en tanke. Du har en tanke. Den er ikke din, den kommer og går, og du styrer den ikke selv.
Ja.
Du kan vælge at lægge ord på noget, og så kan du begynde at påvirke din tanke. Og påvirker du din tanke, så påvirker du din følelse. Men indtil du finder ud af det, så er du bare styret af dem. Jamen, jeg har altid, og sådan vil det aldrig blive, og jeg kan ikke lide, og det vil jeg ikke have. Alt sammen er i og for sig bare et program inde i dig, der taler, indtil den dag, du finder ud af, at det er pisse irriterende. Altså, som vi snakkede om inden, at får du tingene at vide 7 gange, så tror du på dem.
Mm.
Prøv at tænke på, hvor mange gange du har begrænset dig selv med at sige, ej, det kan jeg ikke finde ud af, du ved, jamen, du ender med at tro på det.
Ja.
Og i virkeligheden, så er det bare et indre program, som vi skal være bevidst om, som vi kan træne os ud af. Og det er jo det, jeg har gjort, men når jeg har haft med topatleter at gøre, og fået dem til at opleve de vildeste ting, fordi jeg bryder begrænsningen. Jeg har været bedre til at bryde andres begrænsninger end min egen.
Mm.
Så nu går rejsen også ind, at jeg går forrest i det, vi kalder medgang, som er vores lille drømmebarn her, hvor jeg går forrest i al forskning, hvor jeg faster 24 dage, de er med alle, jeg skal selv se og mærke, hvad det er, der sker, fordi jeg i dag ved, det du tænker, det bliver din virkelighed, og vi kan virkelig skabe meget ud fra den tanke. Så det er også en form for ny psykologi.
Så du siger, man skal gribe sine tanker på en eller anden måde?
Du skal blive bevidst om dem. Du har ikke fået en tanke for at tro på den. Der kommer en tanke for at fortælle dig noget, og i det øjeblik, du bliver bevidst om den, så skal du beslutte dig, hvad du vil gøre ved den. Det er en opgave i livet. Hvis du sidder for eksempel et sted, vores hjerne er jo et genialt værktøj, hvis vi bruger den som et værktøj, og ikke som en forfører.
Ja.
Men hvis du sidder her sammen med mig, og du tænker, jeg kan sgu ikke holde Kim ud. Jeg synes, han er en idiot. Så den følelse, du sidder med, det er den, du skal være opmærksom på, at det er en følelse, du gider at sidde med, fordi den former dit liv. Det har ingenting med mig at gøre, men der er noget inde i dig, der har brug for den følelse, og derfor bliver den skabt.
Ja.
Så du vil opleve, at når du forfølger dit liv, at den kommer igen på alle mulige forskellige måder. Og det er den, du skal sætte spørgsmålstegn til, for du kan aldrig få det bedre end din følelse.
Mm.
Så i det øjeblik, du griber den følelse og siger, sådan har jeg faktisk ikke lyst til at have det. Nu vælger jeg at kigge på alt det, jeg synes, der er fedt ved Kim. Og kæft, han siger nogle gode ting, du ved, og kæft, det bliver sgu nok en god podcast. Så griber du en tanke, du ændrer den, og du får en ny følelse.
Mm.
Og det er den følelse, du gerne vil have i dit liv. Det er taknemmelighed, det er kærlighed, det er at se nysgerrig, det er at være åben. Altså, der kom jo ikke så mange mennesker op hos dig, hvis ikke de kunne lide dig.
Er der tidspunkter, hvor det er godt at træne det her? Fordi man kan jo ikke rende rundt og træne det hele tiden. Det lyder lidt stressende.
Jamen altså, du kan altid prøve i det øjeblik, at du opdager en negativ tanke eller en negativ følelse, lige at stoppe op og sige, hey, hvad var det? I det øjeblik, du gør dig selv den tjeneste, at du ved, du har en tanke, og jeg har en følelse, så har du allerede skubbet dig lidt væk fra den. Så har du en mulighed for at arbejde med den.
Mm.
Og du kan arbejde 20 gange i løbet af dagen ved lige at stoppe op. Men det er ikke ens betydende med, at der ikke altid kommer en dårlig tanke, ikke altid kommer en dårlig følelse. Jeg kommer et sted fra, hvor jeg, altså, de kommer bare til mig.
Mm.
Altså så sent, så jeg sad lige og snakkede med en af mine kammerater nede i bilen, og så kom vi til at snakke om en fælles bekendt, og så siger jeg, var det vildt, du lige ringer til mig, for jeg har lige set med tanker og følelser om, hvor jeg smadrede den her person. Og jeg tænkte, hvad fanden er det, der foregår i mit hoved? Du ved ikke, men jeg kan gøre det personligt, eller også så kan jeg tænke, hvor er det vildt, at der foregår de her, at det er et teaterstykke i mit hoved, og så får jeg det fjernet, fordi jeg ejer det ikke. Det er et scenarie, der foregår inde i mit hoved, og så kan jeg tage ejerskab over det, eller også kan jeg flytte mig og tænke, hvor er det vildt, at de følelser, jeg har omkring den person, skaber hele det her scenarie. Det er jo vildt jo. Jamen, så bliver det pludselig mig, der
ejer. Hollywood-drama.
Ja, præcis. Totalt Hollywood-drama. Ikke? Altså, det tror jeg, at der er mange mennesker, der kan ikke genkende til, at der kører et drama inde i os. Men altså, det er ikke os. Det er bare et teaterstykke.
Ja.
Altså, og det teaterstykke, der er ude i den virkelige verden, det bliver styret af, hvad du tænker og føler. Så derfor så kan vi se to forskellige ting. Hvis du har et drama inde i dig, jamen så leder du efter drama. Så kunne du se ham der, han snærede? Kunne du se det? Altså, det så ud, som om han var ved at slå hende. Du ved, det foregår, alt sammen foregår inde i. Der er en, der står ved siden af og siger, nej, det er overhovedet ikke. Jeg synes bare, han var tydelig, du ved. Jeg overhovedet. Altså, fordi vi har forskellige teaterstykker, der foregår alt afhængig af, hvad du tænker og hvad du føler.
Mm.
Så vi skal være bevidst om, hvad er det for et teater, jeg gerne vil have ud i den fysiske verden, for den er styret af det, jeg tænker og føler. Mm. Så vi skal ind og finde ud af, hvad gør jeg ved min tanke? Hvad gør jeg ved min følelse? Hvordan udlever jeg det med min adfærd, sådan at det forplanter sig positivt i min krop?
Det lyder som en øvelse, man kunne have ret godt af som moderne menneske i dag. Altså det her med ikke at sige, jeg er mine tanker og følelser og mine holdninger.
Wow! Altså bare det, vi kommer dertil, så løsriver vi os for alt, hvad der er sket i vores tid.
Mm.
Så opdager vi, at en barndom er i og for sig bare et regnestykke, du har fået med dig, og nu skal du løse opgaven.
Ja.
Altså det øjeblik, vi bliver bevidste om, at barndom har aldrig været der for at slå dig. Den har været der for at lære dig noget.
Altså det vil vel også gøre det lidt nemmere for politikere eller mennesker, der befinder sig på de sociale medier, der hader hinanden, fordi at man tilhører den ene eller den anden fløj. Ikke? Altså der er også noget, jeg tænker meget over i øjeblikket, den her generelt i mit liv og min podcast. Altså at vi er så polariseret.
Mm.
Og vi, som jeg også har nævnt før, det med, vi syr vores holdninger fast til vores person.
Ja,
så når nogen angriber dem, eller angriber vores tanker, tankemønstre, så er de automatisk vores fjende. Ikke?
Ja. Men altså, jeg tror jo på, at sociale medier er jo, de er jo gode, ligesom de er dårlige for nogle ting, men alt det mudder, der bliver kastet på de sociale medier, viser jo i virkeligheden også, altså, det er jo min filosofi, hvor undertrykt vi er som mennesker. Og vi har så stort et behov for at komme ud med vores følelser på den her måde.
Ja.
Vi har ikke den der, vi har ikke den frihed, vi går og snakker om. Nu snakker vi lidt om det her med, at man bliver manipuleret til at tro på nogle ting.
Ja.
Og når man bliver manipuleret til at tro på nogle ting, som ikke er godt for en, så undertrykker man sit virkelige jeg. Og det gør, at mennesker bliver syge. Derfor så er vi også flere syge, end vi er raske.
Ja.
Altså, vi skal være klar, eller syge end sunde.
Ja.
Ikke? Altså, fordi vi er masser af raske, men ikke sunde.
Mm.
Og det er i virkeligheden, at når vi bliver fyldt med noget, der ikke er godt for os, at det er krig, død og ødelæggelse. Altså følger du sociale medier, jamen så er det død, krig og ødelæggelse. Følger du TV-avisen og nyheder, død, krig og ødelæggelse.
Mm.
Altså, og det
altså,
gør...
Altså, venstrefløjen synes, at højrefløjen er nazister og racister, og højrefløjen synes, at venstrefløjen er kommunister, ikke?
Præcis,
ikke? Det er diagnoser.
Ja, jamen præcis, og der bliver kastet efter hinanden, og i virkeligheden så, det viser bare et stort behov for at udtrykke vores følelser, og så, når ikke der er ro og balance og harmoni, jamen så er vi alle sammen inde i nogle skiderikker.
Ja.
Det er kun, når vi får balance, vi har overskud til at være et godt menneske. Du kender det sikkert selv, at kommer du hjem og har godt overskud, og børnene larmer, betyder det ikke noget som helst. De bliver kastet op i luften, og de bliver kysset og krammet. Kommer du hjem, og du har haft en rigtig, rigtig skidt dag, så er du i underskud, skal de sidde stille eller lige far være.
Ja.
Så hvis du møder en befolkning, som i og for sig har været presset på pengepunkten meget længe, og bliver snydt og bedraget med alle mulige forskellige ting og sager, fordi der er en politiker, der synes, at det er smart, du ved, at få et navn på at hænge en eller anden afgift på en eller anden menneske, jamen så oplever vi en befolkning, som bliver mere og mere nærtagende, som bliver mere og mere rebelsk, som bliver mere og mere revolutionær. Altså, det kan ikke undgås.
Ja.
Så vi har en befolkning, som på mange områder viser, at selvom at man kan gå ud og lave undersøgelser på, at vi er det verdens lykkeligste land, jamen så er vi det ikke. Vi er måske materialistisk set et af de heldigste stillede land, men et af de lykkeligste lande, det er vi ikke.
Nej. Har du en eller anden rutine, en morgenrutine eller et eller andet, for ligesom at holde dig selv i skak i forhold til de tanker, du har fortalt om her? Altså det her med, fordi at det er det, jeg har oplevet også med sådan min egen mentale sundhed, at jeg har perioder, hvor jeg er mere presset, og så har jeg mindre overskud til at være den person, jeg taler om, og jeg gerne vil være. Så kan han ligesom forsvinde lidt. Så har jeg perioder, hvor jeg har det rigtig godt, og så er det nemt at vedligeholde den lyd, jeg godt vil være. Ikke?
Ja. Det vi kommer tilbage her, det er disciplinen til at holde fast, når det er svært. Så det er, når vi er allermest presset, er det der, vi har allermest brug for vores vaner. Og det er også derfor, at vi skal have små, positive vaner for morgenstunden. Altså som jeg har, jeg sidder med omkring 200 mennesker hver morgen med morgen-tv, for at give dem positive vaner. Så har jeg mit store fællesskab med medgang, hvor det ikke er andet end vaner. Mm. Altså, vi kan give mennesker så mange positive vaner, at de kan lægge sig til at sove, og så kan de stoppe og have et godt liv. Mm. For et godt liv er i og for sig bare antallet af ubevidste positive vaner, du har med dig.
Hvad er dine morgenvaner?
Jamen, jeg står op hver morgen. Jeg drikker kaffe, og det er der selvfølgelig nogen, der kan sige, og jeg har fløde i. Jeg spiser kød hver morgen. Gerne en bøf, eller også så er det ikke. Jeg har mit koldvandsbad. Jeg har min taknemmelighed, 3 taknemmelighedsting. Jeg har min træning. Jeg har mit isbad. Og de kører igennem hver eneste morgen. Så når jeg står op, jeg starter med det samme, for det bliver jeg liggende, så er jeg ikke stærkere end alle andre. Mm. Så kommer der en tanke og en følelse, der ikke gider over, kan du ikke bare i dag, der lader vi være. Og indimellem så vinder den også. Så er der noget af mine små vaner, som jeg ikke får gjort. Mm. Men ikke mere, end at jeg har det godt med det. Så man kan sige, at mine vaner, de er med til at hjælpe mig hen imod at give mig den her energi. Og jeg vil sige, det allerstærkeste isbadet.
Ja.
Altså, så hvis jeg pludselig har sovet for længe, du ved, at jeg bare kan se, okay, det er ikke meget, jeg når i dag, så når jeg isbadet.
Mm.
Fordi når først du har været isbadet, så glemmer du alt om det, du ikke nåede.
Ja.
Altså, fordi det giver dig bare et dopaminkick, og det giver dig en fornemmelse af, at jeg er sej nok. Fordi du gider ikke at komme i det bad. Du gider ikke. Altså, det er lige meget, hvor mange gange du har været der, så har man ikke lyst.
Ja.
Men man overvinder sig selv hver evig eneste dag. Og det er i virkeligheden det, et godt liv, det drejer sig om. Det er at have disciplinen til ikke at gøre det, du har lyst til, men gøre det, du ved, der virker.
Men hvad skal rækkefølgen være på alle de her ting her? Fordi det er jo også noget, jeg har tænkt meget over her det sidste stykke tid, at den biohacking og longevity-bølge, der er skyllet ind over landet, isbad og sauna og alle mulige forskellige typer kosttilskud, og skal man træne på den ene måde og spise på den anden måde? Altså, det er meget forvirrende.
Ja.
Og altså, hvor fanden skal jeg starte, ikke?
Ja.
Og jeg har også tænkt den her med, at vi mennesker kan jo godt lide, at vi kan trykke på en knap, og så bliver noget lettere.
Mm.
Altså, vi leder efter den nemme løsning.
Ja, ja.
Hvad er, altså, hvis du skulle rangere det, hvad skulle så være det første, man starter med? Fordi som jeg ser det, så tænker jeg, at du skal vel først have styr på det, der er inde i dig. Altså, du skal først have styr på det mentale. Mm. Hvis der er et eller andet traume, eller et eller andet, der er galt der. Fordi så kan det godt være, at isbad hjælper, men det løser jo ikke det, der inderst inde er problemet.
Nej, men nu kommer vi ind i noget, der er rigtig, rigtig spændende.
Ja.
Ikke? Fordi at, hvem vil prøve at fortælle mig, hvad er et traume?
Et traume er en barndom med voldelige forældre, alkohol og misbrug, eksempelvis. Ikke?
Og der er nogen, der ejer ordet traume, som fortæller dig, hvordan du reagerer på det.
Mm.
Ja. Det vil sige, at der er nogen, der ejer din reaktion. Ligesom hvis jeg siger, du har ADHD. Og når først du siger ja til det, så ejer jeg narrativet om, hvad du er.
Ja.
Nu kan jeg foreslå dig, at du kan tage nogle piller. Og du ved jo alt om ADHD, så du tager nogle piller. Så i virkeligheden så er vores største frygt, det er at sige ja til et traume. Du er nødt til, og det er det bevidst psykologi, det er det mig, der ejer min fortid. Mm. Det kan godt være, at jeg har været nogle ting igennem, men nu skal jeg finde ud af, hvad kan jeg bruge det til. I stedet for at lede efter den smerte, der er forbundet med det, for du finder det. Så psykologi har i virkeligheden været verdensmester i at plante nogle ord, snakke om det, snakke om nogle følelser, men de har ikke helbredt en skid.
Mm.
For det, der sker, når du vander dit traume, hvad er det? Det vokser.
Mm.
Folk bliver mere bevidste om det, men de kommer ikke ud af det. Så for mig, der er det, ja, du har været noget igennem, og du har slået dig, men hvilken værdi vil du give det?
Ja.
Ja, nu gør jeg dig til ansvar for dine egne tanker og dine egne følelser. Hvilken værdi vil du blive ved med at give det?
Ja.
Og så er det vundet, jamen jeg kan jo ikke, jamen så er det det.
Så det er jo næsten kognitiv psykologi.
Det er altså total kognitiv psykologi. Ja. Men hvis vi går endnu dybere, så er det bevidst psykologi. Nu vælger du bevidst, hvad du vil gøre ved dine tanker og dine følelser.
Mm.
Og det er det mest præventive, du overhovedet kan gøre, det er, at jeg kan træffe en beslutning om, hvordan jeg vil have det med det her.
Så det, jeg hører dig sige i forhold til den rangstige, som jeg talte om, altså, vil det være det første, du vil sige, man skulle kigge på, hvis man skulle have det godt som menneske?
Ja, det er, hvor vil du gerne hen? Hvem vil du gerne være? Lad nu være at kigge på alt det andet, for det har ikke løst noget som helst.
Mm.
Ja.
Og så jamen, derfra er det oven med et isbad og
ja, præcis. Jamen, det er beslutningen. Jamen altså, jeg starter jo, altså fordi, som jeg siger, det mentale er det fysiske. Det mentale er det fysiske.
Jeg forstår godt, du laver isbad, fordi det lyder som om, at du har jo styr på, ja, forholdsvis men, godt styr på det, der sker inde i dig.
Men det havde jeg altså ikke for bare 5 år siden.
Nej.
Nej. Så det er noget, der er sket, hvor jeg siger, okay, nu må jeg lægge en struktur.
Ja.
Altså nu er jeg nødt til at sige, jamen jeg er nødt til at finde ud af, og det her med at få noget sundt, tag nu noget, jeg drikker masser af vand, og jeg spiser kød. Det gør, at mine tanker, nu kommer vi til det indre, at det er mig, der påvirker det med det, jeg drikker og det, jeg spiser. Fordi et traume eller at have det skidt, vil automatisk have det meget værre, hvis du spiser usundt og du drikker usundt. Fordi så begynder det at trigge dit nervesystem.
Mm.
Så du er nødt til at forstå, at du skal spise sundt, og du skal drikke sundt.
Før det vil sige, ved at spise usundt, og det åbner op for
det, alle dine traumer. Alle dine
at
traumer.
At det er lettere at trænge ind, ja, klart, og aktivere
dig. Ja, lige præcis, fordi dit nervesystem bliver ved med at fortælle, at der er noget galt.
Mm.
Og så river man fat i det nemmest siddende. Åh, oh, det er også derfor, jeg har det også dårligt. Og der er ikke, jeg kan ikke få noget af det væk, nu begynder jeg at udvikle angst.
Det er derfor, man har det psykisk skidt. Mange har det psykisk skidt, i hvert fald når de er over 30, ligesom jeg, når de får tømmermænd.
Ja, klart. Du er forgiftet. Du har givet din krop en masse. Jeg kan ikke tåle at drikke. Nej, gud, kan du dig? Der er ikke nogen af os, der kan tåle det. Man bliver fed, og man sidder der, man har spist pizza, du ved, alle mulige ting, og så man sidder og har det dårligt bagefter. Ja, kroppen gider ikke det der. Mm. Så vi skal lære at lytte til kroppen. Mm. Vi skal lære at forstå, og det er jo det, der er så det er jo det, der er så vildt. Det er, at vi har fokus på meget få afhængigheder. Alkohol, stoffer, piller, porno, sådan nogle simple ting, som det har vi fokus på.
Så det, jeg skal bare prøve sådan at forstå det her, ja, at så egentlig skal man lidt se sin krop som sådan en mur. Den kan være tyk, eller den kan være tynd. De dårlige tanker, traumer, alt det, der du har, bliver skudt imod den.
Ja.
Hvis du har en tynd mur, så ryger det lettere igennem og rammer dig. Hvis du har en tyk mur,
ja, så ved du, hvad du skal gøre ved det.
Så praller de af.
Ja, præcis.
Eller så praller de nemmere af.
Præcis. Men du ved godt, alle narkomaner og alle mennesker, der er afhængige af noget, afhængig af noget, de styrer deres tanker og følelser. Det er det, der driver op. Det er ikke fornuften. Er vi enige om det?
Nej, så længe, altså jeg tænker, de fleste narkomaner ved jo nok godt inderst inden, at de ikke burde sidde på Istedgade og tage heroin.
Ja,
altså, eller at det ikke gør noget godt for
dem. Jamen præcis, ja, og det gør alle ludomaner. Det gør alle dem, der ser porno. Det gør alle dem, der tager piller. Og alle ved det godt. De ved godt, men det giver dem noget, som fjerner smerten lige nu og her.
Mm.
Ikke? Og hvis vi så siger, okay, afhængighed, hvad gør det ved din personlighed? Du lyver over for dig selv, du skubber dig væk fra andre, du har det skidt i dig selv, om dig selv, det ødelægger din selvrespekt, din egen selvfølelse og de her ting. Ja, nu fjerner vi de 4 afhængigheder, så siger, hvad er der mere af afhængigheder? Og det er det, vi ikke vil snakke om. Derfor har vi det svært som mennesker, fordi vi er afhængige af sukker. Vi er afhængige af telefoner. Vi er afhængige af anerkendelse. Vi er afhængige af de sociale medier. Og det skaber fuldstændig den samme afhængighed. Vi lyver omkring os selv. Vi bliver asociale. Vi fordrejer virkeligheden. Alle mulige forskellige ting. Så vi har mange forskellige afhængigheder, som er medårsag til, at vi har det rigtig skidt med os selv.
Hvordan skader porno os?
Jamen porno på rigtig mange områder, det er jo at skabe en verden. For, altså, jeg har brug for kikket. Jeg har brug for at føle mig liderlig. Jeg har brug for en sædeafgang. Jeg har brug for, hvad fanden det nu kan være, et eller andet med, at når jeg har en eller anden frustration i kroppen, jamen så gør jeg et eller andet for, at den frustration skal væk. Mm. Ligesom med alt muligt andet. Når jeg har det dårligt, så tager jeg en øl. Når jeg har det dårligt, så tager jeg en pille. Du ved, der kan sex, porno, være en anden nervepille.
Mm.
Ligesom med alt muligt andet, så det vil sige, at når der kommer en følelse, som i virkeligheden, vi ikke er i stand til at tage os af. Og der er ingen, der kan hjælpe os med den, for der er ingen, der vil snakke om den. Der er ikke nogen, der vil sige, hey, den der følelse, den er skal holde nu op, men den har vi alle sammen sgu da. Vi føler os fuldstændig isoleret, når vi har en følelse, vi ikke kan klare. Hvor at, jeg skulle til at sige gamle dage, jamen der var følelse bare, hey, det er det, det er. Det er en følelse for fanden, det er ikke andet.
Ja.
I dag der er det, hvis du har nogle følelser, du ikke kan komme af med, så får du piller for dem. Det fjerner symptomet, men det fjerner ikke, hvad det er, der foregår ind i dig.
Ja.
Så derfor så får vi angst og depression. Så vi er nødt til at kigge på, hvis vi skal helbrede vores sind, skal vi også helbrede vores krop. Vi er nødt til at fjerne alt, hvad der bare drejer sig om lyst. Fordi lyst, det helbreder ikke nogen. Det gør behov.
Ja.
Hvad har du behov for? Så når du har opfyldt din behov, kan du tage en lille smule lyst. Men det mennesker gør i øjeblikket...
Det er desserten.
Ja, det er desserten, ikke? Men ja. Det folk gør, det er, at de tager masser af lyst og får ikke dækket deres behov. Så bliver vi syge.
Spiser de dessert hele dagen?
Hele dagen, ikke? Og de bliver afhængige af det, og de kommer med alle mulige derude, forklaringer på, hvorfor jeg er for tyk, og hvorfor jeg er for tynd, og i virkeligheden, så er det et nervesystem, der ikke er i ro. Du er ikke i balance. Du tænker ikke fornuftigt. Så for at tænke fornuftigt, jamen, der er vi nødt til at have en sund krop og et sundt sind. Så vi er nødt til at indprinte simple, små, bitte vaner, hvor folk kan mærke den lille, bitte forandring, og hvor man taler med dem samtidig. Og det er det, vi gør i medgang. Der fører vi dem igennem hele det liv, jeg har haft, som har været fuld af misbrug på alle mulige forskellige måder. Men har en simpel årsag, en simpel forklaring til, at hvis du ønsker at få en bedre relation til din partner, til dine forældre, til dine børn, til din arbejdsplads, jamen så starter det altså med en simpel mental og fysisk sundhed. Og der har vi altså kalenderen. Start med de små bitte ting, som et glas vand om morgenen. Kom ud og gå en tur. Naturen er det sundeste, der findes i verden. Der er bare ikke nogen, der taler om det. Sundheden, den kan kurere, hvad ingen andre kan kurere. Fordi vi er en del af naturen. Men vi færdes stort set ikke i den.
Altså det virker jo til, at der er sådan en eksplosion lige i øjeblikket i forhold til diagnoser med stress og ADHD og angst, og vi har jo allerede talt om det. Tror du, vi er blevet syre som befolkning?
100%.
Eller bruger vi måske diagnoserne som en eller anden form for sådan hovedpude til at slippe for et ansvar, vi også har? Jeg ved godt, det kan lyde lidt, ja, lidt hårdt, ikke?
Men... Ja, men det, der ligger noget i midten, fordi det er livsstil. Mm. Det er måden, vi lever på. Det er måden, hvis du kigger på burhøns.
Ja.
Ja. De bliver jo skængerne skøre i det miljø, det er i.
Ja.
Men man slagter dem alligevel, ikke? Vi er også en form for burhøns. Vi bliver presset ned i nogle kasser. Vi bliver skøre af det, fordi der er ikke nogen, der kigger efter vores talenter. Der er ikke, du har ikke en skolelærer, som er din talentspejder, som kigger efter dit helt unikke talent. Det er der ikke. Du bliver skubbet over i en retning, og flere og flere kan se, det giver ikke mening, det vi lærer i skolen. Jeg kan lære det på 5 minutter på min telefon.
Mm.
Vi bliver skubbet ud i nogle retninger. Det giver ikke mening mere. Så folk reagerer sundt på et sygt system. Og det er i virkeligheden diagnoser.
Ja.
Det er det enkelte menneske skrig på en personlig frihed. Men lige så snart jeg kan give dig en diagnose, så ejer jeg dig. Jeg ved allerede mere om dig, end du selv gør.
Mm.
Du ved, og det er det, der er problemet, i stedet for, at man finder ud, okay, den her profil har brug for det her.
Så man skal jo også, man skal vel også møde, altså folk, der har det dårligt, dem skal man jo også møde med en empati for deres situation.
Jamen det er klart, fordi mange mennesker er jo ubevidste.
Altså, fordi hvis folk ligger ned, altså der er nogle mennesker, der godt kan lide at blive talt hårdt til, så er det bare at sparke røven, du ved, sådan helt Andrew Tate-agtigt, ikke?
Ja, ja.
Altså tag dig sammen, du ved, personligt, jeg reagerer ret godt på sådan noget.
Mm.
Kan jeg i hvert fald se igennem min tid. Ikke?
Ja,
altså, da jeg var 25 kilo, varede 25 kilo mere, end jeg gør nu. Jeg varede næsten 125 kilo, ikke?
Ja.
Og jeg er 1,92, ikke? Så der var jeg overvægtig. Ikke?
Ja.
Det var en gut, jeg mødte tilfældigvis på Roskilde Festival, der sagde, hold da kæft, Lud, du har godt nok lagt dig ud. Ikke?
Ja.
Det havde jeg brug for.
Ja.
Men det er jo ikke alle mennesker, der er ligesom mig. Der er også nogen, der har brug for, at man går mildt til dem.
Men
vi har... Og hvor er... Grænsen?
Jamen, grænsen er jo individuel.
Ja.
Altså, i virkeligheden, så kommer det til, hvad for et liv vil du have? For det definerer dine grænser.
Mm.
Du kan sagtens sige, jamen, jeg vil godt have et godt liv, men du kan ikke tåle, der er nogen, der siger noget til dig. Men så er det ikke, fordi du vil have et godt liv. Så vil du stadig lytte til dine følelser.
Ja.
Så det er individuelt. Nogle mennesker, jamen, de er nødt til at forstå, hvor de selv er i processen.
Ja.
Nogle mennesker, hey kammerat, er du klar? Yes, så er de klar. Jeg har med fodboldspillere at gøre, du kan tale hårdt til, men jeg har også et helt andet klientel.
Mm.
Som skal mødes med en masse kærlighed og en masse forståelse, du ved, og så laver vi en lille rejse sammen, og så er det altså nogle af de stærkeste.
Ja.
De har ikke opdaget offeret i sig selv. De har ikke opdaget, fordi deres liv har drejet sig om, at de vil have noget opmærksomhed, de vil have noget kærlighed, men det har de ikke fundet ud af. Det er bare blevet en del af deres hverdag, at når jeg har det dårligt, så kan jeg få noget opmærksomhed.
Mm.
Små børn, som ikke får deres behov opfyldt, jamen de bliver syge, fordi så får de mors og fars opmærksomhed. Og når man kommer ud af den bevidsthed, jamen, så tager man sygdommen med sig gennem hele livet. Det bliver ens måde at få opmærksomhed på. Og det er ikke hverken fordi mennesker er dumme eller de er svage. Nej, vi er nødt til at kigge på det, at vi alle sammen, vi er unikke mennesker med et voldsomt, altså Vi er intelligente, så det brager. Vores krop er virkelig intelligent. Den skaber de vilkår, så du kan få det ego, du er trænet til.
Mener du så, vi har haft en tendens til her, med alle de her diagnoser, der har været igennem de sidste mange år, at vi sygeliggør helt almindelige menneskelige følelser?
Ja, klart! Helt 100.000%. Altså, det er jo et samfund, som ikke ved, hvad de skal gøre ved det. Så stiller man en diagnose. Det er virkelig en samfund, der har smidt håndklæde i ringen. Så vi aner ikke, hvad der sker. Nej, så gør vi mennesket forkert og giver dem piller. Mm. Altså, der er aldrig nogensinde bevist, at der er en pille, der har gjort mennesker raske. Mm. De fjerner symptomet. Og er det, fordi vi ikke skal have piller? Næh, altså, der er masser af mennesker på forskellige områder, hvor man siger, det er rigtig godt at få en pille, og der er nogle piller, der er rigtig, rigtig gode. Men når vi driver rovhandel på folk, som vi gør i forhold til den diagnoseverden, der er galopperet afsted, hvor at jeg var ude på en skole og holdt et foredrag, hvor at selv dem, der ikke var diagnostiseret, rendte rundt og sagde, at de havde en diagnose, for nu er det blevet så inden, for ellers var man ikke en del af flokken.
Hold da.
Ja, så vi har helt klart det løbet ud over kanten i forhold til diagnoser. Og mennesker bruger det til at være særlige og være specielle i deres egen verden, fordi diagnosen, den sætter mig fri til at være anderledes og være underlig. Så der er mange ting, der spiller ind, og så kan man sige, jamen det er måske det, der skal til. Ja, det er svært at sige. Men altså for mig, der er det altid, hvad er det for et liv, du gerne vil have?
Ja.
Det er det vigtigste. Fortæl mig, hvad det er for et liv, du godt vil have. Og så bygger vi broen over til det. Og på den rejse, der møder du noget modstand. Ja, men lad være at sige, det er barndommen. For det er det ikke, fordi den er slut. Det er nogle følelser, du har lige nu, som forhindrer dig i at komme derover, hvor du gerne vil hen. Så er der noget at arbejde med. Du skal ikke kigge bagud.
Hvad mener du så har ansvaret, når et menneske fejler? Er det systemet, som vi lever i, eller er det mennesket selv, der ikke ligesom har taget skeen i egen hånd?
Jeg tror, at mennesker skal mange gange gøres bevidste om, at de skal tage skeen i egen hånd. Altså, vi er ikke mere bevidste end som så. Så vi har ikke et system, der vil mennesker det dårligt, men vi har et system, der er styret og kommer til at slå mennesker rigtig, rigtig hårdt.
Det er vel også altså, en form for omsorgsfælde, der er blevet lagt i Danmark,
jamen,
ikke?
Men kan det, man er sige? Det. Altså, det er det. Hvis du kigger på vores...
Altså, vi har det jo blødt og dejligt og godt, men at have det for blødt og dejligt og godt, kan man vende sig til, og så bliver man også selv blød og dejlig og god.
Jamen, fordi du glemmer at tage ansvar. Altså, ansvar er det, der udvikler os som menneske. Hvis vi kigger på vores system i dag, så er det blevet så skarpt, at mennesker stort set ikke skal tænke. Altså, hvis vi kigger på politifolk, vi kigger på sygeplejersker, nu er det bare lige, hvad jeg kan komme i tanke om. Vi kigger på pædagoger, vi kigger på kommunalt ansatte. Altså, som i virkeligheden har en drøm om at komme ind og gøre en forskel, men de rammer et system på, hvordan de skal gøre tingene, fordi ellers så skal de stå ansvarlige. Mm. Så det vil sige, at de rammer noget etisk og moralsk, hvor de slet ikke kan få lov til at være den sygehjælper, de gerne vil være, fordi der er en masse regler og rammer. Så de er nødt til at forholde sig til regler og rammer, ellers skal de selv tage det ansvar. Sygeplejerskerne, du ved, jamen, det må jeg ikke, vi er nødt til at gøre sådan her, der er regler og rammer. Pædagoger, du ved ikke, der bliver ringet om en lille Oliver, han sagde, han er blevet slået af far. Du ved, hvert normalt menneske vil tage fat i mor eller far for at sige, jo, hvad er det, der foregår? Nej, i dag, der skal du ringe til foreningen, du ved, de skal ringe til politiet, og barnet bliver hentet, du ved, og inden du får set dom, så er barnet fjernet fra dig. Fordi systemet siger, det er sådan, tingene skal være.
Ja.
Og det vil sige, at menneskers etik og moral, menneskers, hey, jeg snakker lige med far, nej, det står der her i systemet, det må du ikke. Så vi fjerner i og for sig menneskers ansvar for at være gode mennesker. Vi overlader det hele til systemet. Vi tror, systemet vil os det godt. Men når vi kigger på resultaterne, så må vi bare sige, at systemet kan ikke passe på dig. Det er menneskerne bag systemet. Så vi skal have givet meget mere ansvar til de mennesker, der sidder bag systemet, og ikke fjerne ansvaret fra dem.
Mm. Er det så at lægge mere ansvar over på familierne?
Ja, i den grad, vi skal have meget mere ansvar tilbage til familierne. Altså, det nytter jo ikke noget fra, at det er udefra kommende, der skal komme og fortælle, hvordan en familie den fungerer. Det er som om, vi har lavet en tegning af, hvordan en familie skal se ud. Og hvis ikke det ser sådan ud, så er der noget galt i familien.
Ja.
Nej, det er i virkeligheden et enormt snævert betragtning af en familie, når man snakker om, at vi er et demokratisk land. Ikke? Mm. Så har vi en meget snæver ramme på, hvordan mennesker skal være, hvordan mennesker skal se ud. Ikke? Altså, hvis ikke du fungerer sådan her, så har du ADHD. Eller, altså, du kan godt se, at det er meget snævert. At fordi der ikke er plads til mig, jeg reagerer på en anden måde, så er jeg nødt til at give dig en diagnose og give dig en pille.
Men altså, ideen om det perfekte familieliv, som systemet måske godt vil have os til at leve, taber jo også direkte ind i ideen om det 100% ligeværdige parforhold.
Ja, ja, fuldstændig.
Altså mand-kvindeforholdet?
Ja.
Altså, jeg er jo all in for kvinder skal have lige så mange rettigheder som mænd, og det, altså, synes også, vi er kommet bedre derhen af, i hvert fald, hvis man kigger 50 og 100 år tilbage, ikke?
Ja.
Der er sikkert nogen, der er lidt uenige med mig med, at vi altså, nok vil sige, at vi er der ikke endnu.
Mm.
Men der er noget interessant i snak omkring, at, at mænd og kvinder skal være 100% lige. Eller, ja, eller skal kunne det samme, for eksempel. Ikke?
Ja, ja, men altså, der er jo ingen tvivl om, at hvis vi kigger på den biologiske forskel, så er det hjernedødt at foreslås nogle ting. Fuldstændig frygteligt, altså. Vi har aldrig nogensinde set både mænd og kvinde lide, som de lider i dag, fordi de skal prøve at efterligne hinanden og give plads til hinanden på måder, der er bare fuldstændig horribelt, altså.
Hvordan det er?
Jamen, der er jo, altså, mor har gået med barn i 9 måneder. Barnet har kun brug for mor de første 2 år.
Ja, det kan jeg godt underskrive.
Det er simpelthen, at barnet identificerer
sig. Til gengæld har jeg 2 børn nu på 4 og 5, der fucking elsker deres far.
Præcis, og det er sådan, det skal være. Ja. Ikke? Så det vil sige, begynder man at fuck op med de første 2 år, jamen, så begynder man også at være skyldig, at dine børn måske senere får diagnoser. Og nu ved jeg godt, den er kontroversiel, den jeg siger her. Mm. Men hvis det er det, der skaber uro i det centrale nervesystem, og vi i dag kan se, at der er link direkte fra nervesystemet op til dine diagnoser, så må man bare se i øjnene, at så er det horribelt, at samfundet går ud og forklarer og siger de ting. Mm. Manden kan nogle ting, kvinden kan nogle ting. Der er lavet masser af undersøgelser på, hvordan det er, at når en kvinde sover, så vågner hun lige så snart barnet bevæger sig, far sover videre. Mm. Sker der noget på den anden side, der er noget, der vælter, så vågner far og mor sover videre. Der er noget biologisk i, at far beskytter, end det er mor ikke. Og når vi begynder at fjerne det, så fjerner vi også det spændende mellem mænd og kvinder. Altså, jeg har en påstand, der siger, at det feminine kan ikke stå alene. Altså, og så er der nogen, der siger, jo, det kan det. Nej, det kan det ikke. Det feminine, det er overgivende, det er kærlighed, det er sansende, det er følende. Du ved, det er sårbart. Det skal beskyttes. Det er det, manden kan. Så når en kvinde er enormt feminin, så vokser mandens evne til at beskytte. Men når vi har et samfund udenfor, der siger, at kvinder skal klare sig selv, de skal have 12-tal, de kan det hele, jamen så er det egentlig testosteron, som du giver dem for, at de skal overleve i et samfund. Det vil sige, at de fjerner deres feminine naturlighed.
Så tror du, der er kvinder, der lider under det, uden at de ved det?
Ja, det kan jeg love dig for. 1000%, og det kommer også en kæmpe bølge. Den kom allerede under coronaen, hvor jeg havde, mens coronaen den vævede, hvis man kan sige sådan, der havde jeg havde 9 toperhvervskvinder, som sidder i høje stillinger, som kom op under coronaen, og var faret vild i deres liv. Så nu sidder vi her, nu er vi hjemme. Jeg tænker, hvad skal jeg tilbage på arbejde for? Alt, hvad jeg har mistet, jeg kan mærke, det er bare mine børn, og det er min familie, jeg vil.
Ja.
Og det kom der. Så det gav mig en klar indikation af, at der er rigtig mange kvinder, der render rundt med en evig dårlig samvittighed, fordi de ikke har fået den connection til deres familie, som de i virkeligheden biologisk set, jeg skulle lige til at sige forpligtet, det er de jo selvfølgelig ikke, men biologisk set er bundet op på. Så kvinder render rundt i en dagligdag med en dårlig samvittighed, de ikke kan plante, fordi samfundet roser dem for at være dygtige, og du er god på arbejdsmarkedet, og du skal tjene lige så meget, du ved. Og de bliver formet ligesom mænd, roser anerkendt. Så kom så. Mm. Og i virkeligheden, det der er den sundeste kerne for enhver, det er familien. Det er den primære familie. Det er barn, det er far, det er mor. Og det øjeblik, det ikke er det primære mere, så begynder hele vores eksistens at blive opløst. Derfor svigter folk selvværd og selvtillid. Folk, de henter selvværd på arbejde i dag.
Mm.
De henter det ikke hjemme i kernen, for de kan ikke få det til at fungere.
Men hvad vil, hvis du skulle starte en familie igen, eksempelvis? Mm. Nu er det bare et tankeeksperiment. Hvordan vil en hverdag så se ud for dig? Altså, hvordan skulle det foregå?
Jamen, altså, hvis...
Skulle det være dig, der arbejdede mere, kvinden, der arbejdede mindre? Altså, jeg ved, at det er sprængfarligt territoriebevægelse ud på her.
Ingen tvivl om det.
Ja.
Ingen tvivl om det.
Ja.
Jeg vil
sætter røven i klaskehøjde her.
Jamen, altså, det gør ikke noget. Jeg vil til enhver tid finde en kvinde, der vil hellige sig familien og opdragelsen af børnene. 100%. Og hvis ikke de var den vej, så ville jeg ikke gå den vej.
Mm.
100%. Jeg er selv en nærværende far, som prioriterer familien. Og det er også vigtigt.
Der er jo virkelig nogle kvinder, der bliver provokeret af det her, kunne jeg forestille mig.
Jamen, det gør jo ikke noget, for det igen, som jeg siger...
At... Men det er også okay, at de ikke er det.
Jamen,
de kan jo vel også finde en mand, der jamen, man har brug for det, de er.
Mennesker må leve det liv, de vil. Der er videnskab, der underbygger det, jeg siger, biologisk.
Mm.
Man kan leve fuldstændig abiologisk. Man kan leve, som man har lyst til. Men der følger nogle ting med, som kan være rigtig svært for mennesker at acceptere.
Ja.
Det er, hvis du lever et liv, der ikke stemmer overens med den biologi, du har. Så snakker du også til dine egne tanker og følelser. Der opstår noget i din krop. Der opstår en mangel. Der opstår en tilhørsforhold. Der opstår, altså, der mangler en dyb, dyb kerne af, hvad er meningen med mit liv? Hvorfor er jeg som kvinde eller som mand? Hvad er min eksistens, hvis jeg piller det helt ned? Hvad er min eksistens så? Tror du, det er at være direktør derude og have en masse penge at bo på? Det er det bare ikke.
Nej.
Så du ender med, at du kommer derud og har det hele, men du er tom indeni. Altså, jeg har en kone, der har været en af de mest kendte i Danmark, som har siddet på en direktør for, jeg ved ikke, mange 100 mennesker, som står med den samme følelse. Mangel af nærhed med sine børn, som man afgav, og den kommer ikke, altså, den kan man prøve på at genvinde, men det forsvinder, det kommer ikke tilbage.
Mm.
Og det er en evig, konstant, dårlig samvittighed, man ender med at leve med.
Mm. Der er mange kvinder, der siger, at de gerne vil have en blød og forstående mand. Men jeg kunne forestille mig, at der må være nogle ting i biologien, der også viser noget andet.
Jamen altså, prøv at høre, en blød og en forstående mand er ikke ens betydende med, at han ikke kan sætte grænser.
Mm.
Så jeg tror da også, at de fleste vil da gerne have en blød og en forstående mand og en blød og en forstående kvinde på alle mulige måder.
Men hvad er din oplevelse? Mærker du også, at der også er kvinder, der stadig har brug for den lidt farlige og maskuline mand?
Jamen den farlige, altså det er jo igen definerer farlig. Jeg tror, at mange flere kvinder...
Klassiske, du ved, bad boy-scenarie. Jeg vil have en bad boy. Jamen, næsten, som man også ser i Ternet Ninja, ikke?
Altså, men
når man er 14 år, ikke?
Jamen, det er fordi, prøv at definere, hvad er en bad boy, ikke? Altså, fordi så kigger man på en eller anden og siger, okay, jamen, det er jo i virkeligheden en, der kan beskytte. Det er en eller anden, altså, som kan tage et ansvar. Altså, hey, der er blevet sagt nej. Altså, det der kan være tydeligt på en masse områder. Og jeg tror, at der er masser af kvinder, som tænker, at den profil i virkeligheden, så er det, de har brug for. I mit univers, det er jo en mand, der kan sætte grænser, en mand, der kan beskytte den. I virkeligheden en mand, der kan sætte en ramme rundt om den, som de kan danse livligt indeni.
Mm.
Det er sådan, som jeg tror, det er. Så vil der være mange, der siger, sådan har jeg det i hvert fald ikke. Nej, men altså, der skal være nogen, der holder med FCK, der skal være nogen, der holder med Brøndby, der skal være nogen, der holder med OB, og sådan er livet i det hele taget. Det man bare ved, det er, hvis man kigger over længere tid, jamen, så er det FCK, der vinder flest mesterskaber. Så på et eller andet tidspunkt, så er man nødt til at kigge på, hvad er det, der giver det mest lykkelige liv, i stedet for, at man bare kigger efter, hvad det er, man har lyst til.
Mm.
Så jeg tror, at vi lever i en verden, hvor lyst er blevet løsluppen, så vi gør det, vi har lyst til, og på den måde, så mister vi egentlig ansvaret for kernefamilien, som er det vigtigste.
Ja, vi har vel brug, altså hvis jeg kigger på mit eget liv, hvis jeg levede et totalt grænseløst liv, det tror jeg ikke, jeg vil trives i.
Prøv at høre,
og jeg kan rigtig godt lide vaner og rutiner. Ja, ja. Jeg spiser næsten det samme til frokost hver dag. Jeg elsker vaner, rutiner, grænser og sådan noget. Så jeg ved, hvilket system jeg arbejder i. Det er sådan, jeg har det godt. Så er der nogen, der har det mindre sådan.
Ja.
Men grænser er vel en god ting. At jeg ved, hvem du er, du ved, hvem jeg er.
Præcis. Jamen, jeg synes, det er en pissegod snak, du åbner her. Fordi at, Ludvig, jeg kender dig. Altså, når jeg råber Ludvig, så reagerer du. Du har et navn.
Mm.
Men for at jeg skal finde ud af, hvem du er, der er du nødt til at give mig en indikation af, hvor dine grænser de er. For ellers så kender jeg kun dit navn. Så ved jeg ikke, hvem du er. Jeg kan gå ind over dine grænser. Jeg kan tage din mad. Jeg kan tage din kaffe. Hey Kim, lad være med det. Godt, så ved jeg, at Louis, han er sådan en, jeg skal spørge, før jeg tager kaffen. Men hvis ikke du sagde det, hvor skulle jeg så
Don't
vide det
fra? Don't grab my ass.
Præcis. Hvor skulle jeg vide det fra, hvis ikke du sagde det?
Ja.
Kan du følge mig? Så mennesker skylder sig selv at sætte en grænse for, at andre skal vide, hvor grænsen den er. Så vi har alle sammen brug for grænser. Altså, hvorfor kan vi kalde os danskere? Det er, fordi der er grænser rundt om landet. Hvis du lagde de grænser ned, så var det tyskere, og det var svenskere.
Mm.
Hvem er danskerne så? Jamen, derfor har vi været nødt til at sætte en grænse. Og det, alle grænser har til fælles, det er, at man sætter den med en vis kraft, for ellers så får man den ikke. Så alle mennesker har brug for en grænse. Det har landet os. Og det vil sige, at når vi begynder at slække på de grænser, så forsvinder vores identitet. Så vi kommer til at opleve mennesker, du ved, at puha, jeg synes, det er rigtig ubehageligt at være sammen med dig, du går ind over alle mine grænser. Nej, jeg gør ikke, du får ikke sat dem.
Mm.
Du får ikke vist, hvem er du. Jamen, det synes jeg er ubehageligt. Jamen, det er det, der er din rejse.
Altså, medmindre det selvfølgelig er grænser, der bliver brudt ved fysisk vold, eller du voldtægt, eller sådan noget der.
Ja. Ja, det du nævner der.
Det er sådan følelsesmæssigt
grænser. Ja, det er altid argumentet for dem, der er imod det, jeg siger.
Ja.
Hvad så? Jamen, det er slet ikke det, vi snakker om.
Ja, hvad så med voldtægt?
Ja, præcis. Det er jo logik.
Ja.
Det er jo logik, altså. Folk vil gerne rive ekstremer op for at modbevise det, man siger. Men det er slet ikke det, jeg snakker om.
Det er det, man kalder et stråmandsargument, ikke?
Ja,
altså, præcis. Det er jo en ting, jeg også virkelig tænker over meget i øjeblikket, ikke? Altså, stråmandsargumenter, de er over det hele, ikke?
Ja.
Jeg er så træt af dem.
Ja.
Og stråmandsargumentet, det er det med at sige, netop som vi lige talte om her, du skal være bedre til at sætte grænser. Så siger jeg, jamen, det kan du ikke sige til nogen, der bliver voldtaget, for eksempelvis. Men det er jo et stråmandsargument, fordi du tager det, jeg siger, og trækker det et niveau ned, og får mig til at virke som en idiot.
Præcis.
Altså, det er et stråmandsargument, og det er unfair.
Ja.
Og hvis du møder nogen, der gør sådan der, så siger jeg bare løb.
Ja, præcis, præcis. Og det er i virkeligheden tit det, der foregår.
Ja.
Det er, at når man kommer med et argument, dem, der går imod argumentet, du kan altid lytte på deres intention på, hvad det er, de siger. Gå væk fra dem. Ja. Fordi de er i konflikt.
Vil du være en god ting at gøre, hvis du oplever nogen, der laver et stråmandsargument?
Nej.
Så siger du til dem, hvorfor siger du det? Det lyder, som om du prøver på at gøre mig ked af det. Eller det lyder, som om du prøver på at ramme mig personligt.
Ja.
Fordi så, og specielt, hvis der er mennesker omkring dem, og du siger det, så gør du det pinligt for dem. Fordi du åbenlyst viser, hvad det er, de har gang i.
Ja.
Og de fleste mennesker, om man ved det eller ej, er gode mennesker, mm. har empati, vil ikke gøre andre ondt.
Nej.
Så når man siger, hey, du prøver på at gøre mig ondt nu.
Mm. Det der er problemet.
Altså, jeg har gjort det et par gange.
Ja.
Og man bliver bare mødt af en bravende stilhed.
Ja.
Altså, folk bliver sådan helt, de ved slet ikke, hvad de skal
Nej.
Stille op.
Nej.
Hvad fanden gør jeg her?
Det er...
Fordi nu rammer han jo min menneskelige karakter, ikke?
Ja, præcis.
Og jeg sidder og smiler det der.
Ja, men det er et skidegodt redskab, det du siger der. Fordi man får lige mennesker til at reflektere over, hvad det var, de sagde.
Ja.
De har jo bare sådan paratviden. Du ved, ligesom når man hører TV-avisen, ikke? Altså, så har du en eller anden paratviden, du hugger afsted, når folk de siger noget, fordi der er altid to sider. Så når man kan komme med et tredje argument på tingene, så giver det jo faktisk folk tid til lige at reflektere og tænke, hvad fanden er det her, ikke?
Men det leder mig også over i det her med at tænke på, at har vi lidt fået skabt et samfund, hvor at det, man føler, trumfer fakta?
Ja, klart. Men det er logik, fordi at... Ny videnskab, den viser også, at følelser er 60 gange stærkere end tanker.
Mm.
Så hvis ikke du lærer at kigge rationelt på dine følelser, så er dem, der styrer dig.
Mm.
Så det er jo blevet i dag, at jeg skal stå til regnskab for, hvad du føler. Og det ødelægger mennesker.
Ja.
Fordi at det er der ingen mennesker, der kan. Jeg kan ikke styre, hvad du føler. Det er helt umuligt. Jeg kan behandle dig med respekt. Og det tror jeg også, vi skal tilbage til, og det er igen, når vi snakker om tro. Altså, vi skal tilbage til, at mennesker, altså en af de ting, vi vokser op med, det er en stor respekt for andre. Men hvad du føler, det skal vi tilbage til, det er det enkelte individ, der skal være bevidst om. Det er det, jeg skal styre for at få et stærkt mindset og for at få et godt liv.
Ja.
Fordi at du kan ikke stå som ene individ, og så lade alle de 500 mennesker omkring dig skulle tage hensyn til dine følelser. Det er fuldstændig vanvittigt. Så i virkeligheden, så skal mennesker lære, at lige meget hvad der bliver sagt til dig, så er din opgave at få den rette følelse frem i det. Altså ligesom du siger, når ham og jeg kommer og siger de her ting til dig, enten kan du blive ked af det, du kan blive frustreret, eller også kan du komme med sådan en, hvorfor siger du det? Det får mig til at tænke, at du vil gøre mig ked af det.
Ja.
Og så kommer den tilbage. Så det er i virkeligheden en intelligent måde at afvikle et ubehag på. Og det er i virkeligheden det, vi skal som mennesker. Vi skal lære os selv, at det, der kommer til mig, det er en opgave.
Mm.
Hvis ikke jeg ser det som en opgave, så er jeg et offer. Derfor er der alt for mange ofre. Alt for mange ofre. Og vi oplever det i særdeleshed, altså når vi kigger på mænd og kvinder. At kvinder de har et følelsesliv, som mænd slet ikke kan følge med i. Og mænd kommer til at stå til ansvar for alt det, kvinder føler.
Ja.
Og det er reddet helt af helvede til. Så man kan sige, at kvinders fornemmeste opgave, den er at være bevidst om deres tanker og deres følelser, fordi det er voldsomt.
Ja.
Ikke? Og der er også kommet mange unge mænd, som ikke kan styre deres følelser, fordi det er ligesom blevet en måde at være i verden på. Det er at sige, hvad jeg føler. Du ved ikke, altså at sige, hvad vi føler, i stedet for at finde ud af, hvad jeg gør ved det, jeg føler, det er to forskellige verdener.
Altså, vi er jo lidt i en tid, hvor det virker som om, at man lærer unge mænd, drenge, at aggression er forkert.
Mm.
Men tror du ikke, at altså den her, der er forskel på aggression og kontrolleret aggression, at den kontrollerede aggression, som der ligger i drengen, jeg kan jo bare se det på min datter og min søn, der er lidt mere aggression i ham, end der er i hende, hvilket jeg kunne forestille mig har noget med deres køn at gøre.
Mm.
Men at den kontrollerede aggression, er den ikke nødvendig for at blive den mand, man gerne vil være, den far? Og...
Jamen, der er ikke en følelse, der er i et menneske, der ikke er nødvendig.
Mm.
Altså, det skal vi lige, altså begynder vi allerede at gøre folk forkerte. Men hvad du gør ved den følelse, det er jo en livsopgave. Der er intet galt i at være ked af det. Men hvordan håndterer jeg min kederlighed?
Mm.
Der er intet galt i at være vred. Hvordan håndterer jeg min vrede? Fordi i virkeligheden, alt hvad vi udtrykker, det er noget, der kommer indenfra. Og som kommer ud. Og det er i virkeligheden det, der skal definere, hvem du er. Så hvor stor succes har du med at håndtere dine følelser, frem for at give andre skylden for dem? Det er det, der kommer til at definere ikke bare dit liv, men dine børn og dine børnebørns liv. Fordi du er ambassadør for det fremtidige liv. Så vores kunst er ikke at lægge ord på vores følelser og give andre skylden. Det er at finde ud af, hvad er det, de gør ved mig, og hvad kan jeg gøre ved dem?
Hvad er Kim Boyes blueprint på en mand i balance? Altså sådan, hvordan ser han ud?
En mand i balance, det er et stort spørgsmål. En mand i balance, det er en, der har forstået hans egen styrke, og det er en, der har forstået hans egen sårbarhed. Det er en, der har forstået, at det, jeg tænker, det, jeg føler, det skal jeg stå til ansvar for. Det, andre tænker og føler, det skal de stå til ansvar for.
Mm.
Jeg er ikke hjælper. Min opgave er ikke at redde andre mennesker. Det er at oplyse dem kærligt. Og så stay my ground, du ved. Stå i min egen styrke. Jamen prøv at høre, det her er det, jeg mener. Og jeg mener det ærligt, og jeg mener det kærligt. Og så stå fast i det. Ture stå i det. Men vær ærlig. Fordi der er alt for mange mennesker, som er ærlige på en uhensigtsmæssig måde. Altså, vær ærlig og vær kærlig. Altså, hvad er ærlighed uden kærlighed? Altså, der mangler kun et kor, ikke? Kan det er du så, ren brutalitet, ikke?
Kan du forstå, at træk som dominans og også den her kontrollerede aggression, fysisk styrke, altså, de her ting bliver jo lidt karakteriseret som af nogen som toxic masculinity. Kan du forstå, at der er mænd, der bliver provokeret over det?
Ja, det kan jeg sagtens. Men jeg kan også godt forstå, hvor det kommer fra.
Mm.
Altså, fordi at brutalitet er jo et varemærke for en mand, der kan udleve noget stærkt. Det er ligesom hans varemærke. Hvis jeg træner det her, så bliver jeg stærk, og så kan jeg. Ikke? Og der er nogen, der kan bruge det i dominans og tyranni. Og det synes jeg da ikke er skide fedt. Altså,
nej.
Fordi det er uhensigtsmæssigt. Men når vi oplever nogle af de allerstørste kampsportsudøvere i verden, så er det også dem, der har det stærkeste sind. Fordi der ligger en dyb filosofi bag alle kampsport.
Mm.
Og det er i virkeligheden at kunne styre dine aggressioner, men være klar over, at jeg kan bruge dem. Og når mennesker har en fysisk styrke, de er klar over, at de kan bruge, men de har styr på den, så skaber det et mere ærligt liv. Fordi du kan forsvare dig selv, og du kan forsvare din familie.
Mm.
Og det er måske i virkeligheden det kommer tilbage til, det er, at en stærk mand i balance skal kunne forsvare sin familie. Men han er også nødt til at være ærlig, for ellers så skaber det ikke tillid til familien.
Mm.
Så det, at den fysiske styrke, aggressionen, som kan være et drivmiddel for en mand, der er ingen toxicitet i det overhovedet.
Nej.
Men det er jo igen, nu nævnte jeg selv.
Altså at forsvare sin familie kan jo være fysisk, det kan også være økonomisk, eller skæbne. Altså, der er jo alle mulige grene af det.
Ja, den fysiske del.
Ja, emotionelt.
Ja, men klart, og det kræver enormt meget styrke emotionelt at kunne bære en familie.
Mm.
Fordi mænd bærer jo på meget mere, end kvinder er klar over. Fordi de lægger ikke ord på det. Fordi hvis man først begynder at dele for mange ting med sin kone, så skal man bære deres bekymringer. Og derfor er der mange mænd, der oplever, at det kan ikke betale sig, så man går alene med det. Så det, jeg plejer at sige, det er en stærk mand, han har gode venner.
Et klassisk eksempel, jeg altid tænker på, det er det her med, at der er mange mænd, der lider i stilhed og næsten gør det hele deres liv. Ikke?
Mm.
Hvis man møder det der gamle ægtepar,
ja.
Hvor man konen er, og jeg tror, der er mange, der har mødt det ægtepar. Ikke? Så er de 60, 70, 80 år gamle. Konen er super udadvendt, snaksalig. Manden, han er helt lukket i at gro, ikke? Der tænker jeg, okay, der er et eller andet i dit liv, hvor du har måttet bide det sure æble, og så bare blevet ved med at bide det sure æble.
Ja.
Og ikke udlevet den, du gerne vil være.
Mm.
Fordi at du bare har vendet dig til at lide på en eller anden mærkelig måde, ikke?
Yeah.
Og det tror jeg også sker for kvinder. Jeg synes bare i højere grad, jeg har oplevet det med mænd, ikke? Og nu er jeg jo selv mand, så jeg kan jo bedre selv lægge en kendelse til.
Jamen,
det.
Jeg tror generelt, at
vi lider i stilhed.
Ja, vi lider i stilhed. Ja, klart vi gør. Og det er en naturlig ting for manden. Manden, han er meget mere loyal over for de mål, han sætter i sit liv. Og når først en mand har sat et mål, så har han svært ved at give slip på dem, for det definerer ham. Så selvom tingene er svære, så bliver han, selvom tingene er hårde, jamen så går han med det indeni. Og nu skal jeg ikke glorificere manden, fordi kvinden er på samme rejse. Så jeg tror i virkeligheden, at hvis vi skal skabe noget unikt i familien, så skal vi tilbage til, at manden han forguder kvinden, og kvinden forguder manden.
Ja.
Altså vi skal tilbage til, at vi begge to forstår, at vi er i en verden, hvor vi kæmper røven ud af bukserne. Men i øjeblikket, der er vi blevet hinandens fjender.
Ja.
Og når vi er hinandens fjender, er der ikke nogen, der har fred hjemme. Så vi skal tilbage til, at kvinden skal finde ud af, hvilken mand hun kan skabe med sin feminitet.
Ja.
Og manden skal finde ud af, hvilken kvinde han kan skabe med sin maskulinitet. Og på den måde skal vi blive intakt igen for at få børn, der kommer ud i en verden og kan gøre en positiv forskel.
Ja, altså så man skal i højere grad forstå, at man er også teammates.
Klart, og vi skal forstå forskelligheder. Altså lige meget, hvad du prøver på at få os til at blive ens, kommer aldrig til at ske.
Mm.
Så vi skal forstå, at vi er forskellige, og derfor er vi nødt til at, om ikke andet, beundre forskellen.
Ja.
Altså vi er nødt til at beundre, komme tilbage til at beundre hinanden for forskellen, i stedet for at kæmpe om forskellen på, hvem der hele tiden er rigtig og forkert, hvilket har været debatten gennem de sidste 10 år, tror jeg, med MeToo og alle, vi har kørt op og ned, hvor vi i virkeligheden har kastet manden under bussen, jeg ved ikke, hvor lang tid han har stået helt stille og fundet sig i det. Nu kommer kvinderne til at opdage, at hvor manden henne, jamen han ligger under bussen.
Ja.
Jamen det var da ikke min mand, jeg smed under bussen, nej, det var alle mænd.
Mm.
Så mandens ego, mandens måde at være i verden på, er i virkeligheden blevet skadet, og han er i virkeligheden først ved at rejse sig nu. Og hvorfor er han ved at rejse sig? Fordi kvinderne kommer ind i kampen nu. Kvinderne bliver tydeligere og tydeligere omkring, at den adfærd, der har været vist omkring helt uskyldige mænd gennem mange, mange år nu, At den har været fuldstændig uhensigtsmæssig. De oplever, at de opdrager deres egen små drenge til nogen, de ikke selv kunne falde for.
Mm.
Fordi at de mangler maskuliniteten, så de opdrager bløde drenge. De vil ikke engang falde på dem ude for datemarkedet.
Mm.
Så man begynder at få en hov. Hvad er det her for noget? De mangler sgu en far.
Ja.
Du ved ikke, altså, så kvinder er
virkelig... Det er fucking vigtigt, at man finder det match. Både kvinden finder sit mandematch, og manden finder sit kvindematch. Og ikke bare vælger nogen, fordi de ser godt ud.
Jamen,
eller det er hyggeligt de første seks måneder, ikke? Altså, har vi styr på de her værdier? Ja. Leder jeg efter en kvinde, der er mere traditionel, og ikke har noget mod at gå lidt mere hjemme, og jeg arbejder, fordi det har jeg lyst til?
Ja.
Så er det hende, jeg går med.
Ja.
Altså, ikke bare på udseende. Altså,
nej, præcis.
Eller omvendt leder efter en kvinde, hvor vi deler alt 50-50, ja. Hvis det er det, jeg har lyst til. Ja. Ikke? Altså.
Jeg tror jo på, at fællesskabet, altså det er også derfor, man bliver et parforhold. Det er fordi, man går fra at være en, eller fra at være to til at være en.
Mm.
Og når man helliger sig det, at vi bliver en, så har vi en fælles mission. Og hvis den fælles mission, det er en sund, god, stærk familie, så er alt andet ligegyldigt.
Ja.
Men hvis en fælles mission er, at vi skal bo på Strandvejen, vi skal have store biler, vi skal have det store hus, så er familien allerede ved at blive opløst. Fordi den ikke er nummer et. Det er familien, der skal være nummer et. Det er den mission, der skal være nummer et. Det er det her, der er nummer et, og hvordan gør vi det?
Mm.
Så alt for mange, de er for travlt med deres karriere, og jeg skal tilbage på arbejde, ellers så mister jeg penge, og så mister jeg løn, du ved, og jeg skal kunne nå det samme. De har slet ikke fokus på det lille barn, eller den lille familie, de er ved at skabe her, som i virkeligheden er så skrøbelig for den af. Altså, det lille barn er ikke dannet af andet end tanker og følelser.
Og det lille barn er jo også fremtidens samfund.
Det er fremtidens samfund.
Ja.
Præcis, så det du kommer ned i den suppe, som du kan kalde dit lille barn, opmærksomhed, kærlighed, nærvær, fremtid, en masse, altså prøv at høre, hvor vi elsker dig, du ved, det bliver det barn, du skal bære gennem livet resten af tiden. Og vi må bare opleve, at når vi smider børn i institutionen, når de er 9 måneder gamle, det er ikke det bedste. Og jeg er ked af at sige det til dig, men deres nervesystem er ikke engang færdigudviklet, og vi smider dem altså i vuggestue over til sekundær kærlighed, som er pædagogerne, der gør et fantastisk stykke arbejde, men som er styret af et system, som hverken kan eller vil børnene det godt.
Så prøv at overveje at bo i USA, ikke? Hvor det sker efter en måned.
Præcis.
Jamen, det er så vildt.
Ja, men det er også derfor, vi oplever jo, at altså, vi oplever jo i mange lande, i sit deltid i den vestlige verden, at børn, unge mennesker, føler sig ensomme, og de føler sig, at de ikke er en del af noget.
Mm.
Og det er jo fordi, at man, hvor er den der kernefamilie, som i hvert fald de første 7 år er så vigtig, som er identitetsdannende for et hvilket som helst menneske.
Ja. Der er jo det her ordsprog, der siger, hårde tider skaber stærke mænd skaber gode tider skaber svage mænd skaber hårde tider.
Mm.
Hvor tror du, vi er nu?
Jamen, jeg tror, vi kommer til at gå nogle rigtig hårde tider med.
Mm.
Det tror jeg. Og det er også derfor, at det kræver ny bevidsthed, og det kræver nye mandfolk, og det kræver nye kvindfolk. Altså, vi skal stå stærkt sammen, fordi det, vi har skabt, ved at lade samfundet styre os, og ikke lade mennesker styre os, det har nogle store konsekvenser. Og vi kan se det på vores børn nu.
Ja.
Altså, de er jo slugt af skærmtid. Ikke? Altså, og det er jo det er den næste narkomani, det er jo, at deres hjerne stopper med at udvikle sig, fordi den skal ikke tænke selv.
Ja.
Og det vil sige, at den næste generation af børn har ikke brug for den samme hjernekapacitet.
Altså for mig at sige, så også med mit familieperspektiv, så det, jeg ligesom ser unlocken til, at man får skabt en stærk familie og nogle børn, der har det godt, og en familie, der er i balance, og et mand-kvindeforhold og alt, hvad der er midt imellem, er i balance. Det hænger i høj grad på vores arbejdsbyrde, ikke? Altså det her med, at vi går på arbejde hver dag fra klokken 8 til klokken 4, bruger 80% af vores kognitive energi, kommer hjem med 20% tilbage, ikke?
Ja.
Altså det skaber jo ikke good times.
Det altså, gør det ikke.
Jeg tror, vi arbejder for meget.
Ja.
Jeg tror, vi burde arbejde mindre.
Mm.
I hvert fald, hvis man er familie. Jeg synes, der politisk burde blive gjort mere for, at man støtter familierne. Eller at man f.eks. siger, okay, nu har jeg været arbejdsgiver.
Mm.
Hvis nogen af mine ansatte dengang fik børn, ville det være fedt at vide, altså, det vil selvfølgelig få man allerede barn syge i dag og sådan noget, men var min medarbejder nødt til at træde væk på grund af familieproblemer, så vil jeg få støtte til det eksempelvis.
Ja, ja.
Fordi der er også nogen, der skal betale regningen, kan man sige. Ikke? Altså, så det er jo sådan, et problem her, der skal tales om. Ikke?
Jamen, selvfølgelig er der det. Men altså, vi kan jo sige, at vi har jo levet i en materialistisk økonomiseret verden gennem mange år. og den har kun drevet mennesker ud i, jeg vil have mere, jeg vil have mere, jeg vil have mere. Vi skylder os selv til at sige, jeg vil være mere indeni. Jeg vil være mere indeni. For det er i virkeligheden det, der skaber lykken. Det er ikke alt det, du får udenfor. Det kan man også se i forhold til mange undersøgelser, der er lavet, at når du når til et vist beløb, bliver du ikke mere lykkelig. Du bliver bare grådig, og du bliver bange for at miste det, du har. Så i virkeligheden, så er et menneskes behov, det er at have ro. Det er at have det rart. Det er at være sammen med gode mennesker, hvor man mærker, at vi har et fælles sprog, vi kan lide hinanden, vi hjælper hinanden. Så det er i virkeligheden, at vi skal have et fokus meget mere på mennesker, end vi skal have på økonomi. Ja. Og så ved jeg godt, dem, der har magten, de vil sige, at vi skal producere, du ved, det drejer sig om økonomi. Ja, i jeres verden. Den verden, som vi kan se alle resultaterne af, at der er for mange mennesker, der har det dårligt. Så vi skal i virkeligheden tilbage til, at vi skal bruge den anden del af hjernen. Lige nu, der er det vores venstre halvdel af hjernen, som vi knokler i skole med. Det er den kognitive hjerne. Den skal læse, den skal forstå, den skal regne ud. Det er nummer 1, 2 og 3. Og der er altså kun præmie til nummer 1, 2 og 3. Så vi alle sammen, vi straffer os selv, hvis ikke vi er blandt de bedste. Hvor den højre del af hjernen, som er følehjernen, som er den sansende del af hjernen, der skaber et fantastisk liv. Den er stort set i undertræning, for der er ikke nogen, der gider det mere.
Mm.
Så vi skal tilbage til, at, som jeg startede med, eller ikke startede med at sige, men vi skal tilbage til at have skoler, der er talentspejdere. Når jeg sender mit barn i skole, så skal jeg vide, at der er en voksen derovre, der leder efter mit barns talent.
Mm.
Jeg skal ikke være urolig for, om mit barn får en diagnose, eller bliver set ned på, eller der bliver ringet til foreningen, eller til kommunen, du ved, så står politiet ude foran døren, fordi jeg kom til at lege rød røv med mine børn, og de har sagt, at jeg har slået dem i røven, eller hvad fanden det nu kan være, og så er det blevet skrevet op til, at mine børn bliver fjernet. Altså, det hænger bare ikke sammen. Mm. Vi presser hinanden, og vi skubber hinanden, vi slader om hinanden, vi skaber et voldsomt drama, i stedet for at prøve at se, om ikke vi kan skabe et samfund, hvor vi reelt set med alt, hvad vi gør, viser, at vi gerne vil hjælpe.
Altså, som jeg ser det, er der to kategorier af liv, man kan leve. Der er livet uden børn, og så er der livet med børn.
Mm. Ja,
for mig det er sådan en klar skillelinje.
Ja.
Altså, livet uden børn, der kunne jeg give den gas, arbejde så meget, jeg ville, bare gøre mig. Livet med børn, helt anderledes.
Ja.
Helt andre spilleregler.
Mm.
Men også mere dæmper på karrieren, vil jeg sige, men bare på en anden måde. Men jeg har måske også bare lært at arbejde mere effektivt med den tid, jeg har. Ikke?
Hvis nu man skabte den historie, fordi alle mennesker har et liv før børn og efter børn. Men det, der sker, når du får et barn, det er for første gang, du oplever en tuenighed, at der er noget, der er vigtigere end dig.
Mm.
Og det skal man ønske velkommen, for det er i virkeligheden der, hvor du modnes som menneske. Det er, nu drejer det sig ikke om mig mere. Og det er ikke engang noget, jeg selv bestemmer. Det kommer helt af sig selv. Det er faktisk der, du først for alvor har muligheden for at blive et rigtig godt, fornuftigt menneske, fordi livet drejer sig ikke om dig.
Ja.
Det drejer sig om det, du giver videre. Det drejer sig om, hvad det er, du får ud af dig selv. Så selvfølgelig er der et liv før og efter. Og vi burde egentlig som samfund netop beskytte og glorificere, altså kvinder, der gik hjemme med deres børn, de skulle have hovedrøv. Altså, de skaber sunde børn. De burde forkæles. Altså, familier, der føder børn, burde forkæles. Vi burde gøre alt, hvad vi kunne for at sikre os, at det her det bliver sunde, gode børn.
Ja.
Så vi burde vende vores kraft imod, du er gravid, wow, du ved, så skal du have det sådan, jeg hjælper, jeg kommer og støtter, jeg henter, du ved ikke, altså læg nu derhjemme, slap nu af. Vi burde alle sammen bakke op omkring de her børn, som skal være en del af vores fremtid.
Jeg vil også våge at påstå, at hvis jeg var leder, havde ansatte, havde en kvindelig ansat, der gik på barsel og var væk i, lad os sige, halvandet år, jeg vil våge at påstå, at jeg har en bedre ansat, når hun kommer tilbage, fordi at hendes livsklogskab er stedet helt gevaldigt.
Klart.
Altså.
Klart, hun kommer tilbage med en anden visdom.
Ja.
Anden forståelse, anden rummelighed, anden kærlighed.
Og det samme med manden også, hvis han også tager noget barsel, ikke? Altså.
Selvfølgelig. Jamen altså, man forandrer sig. Man ser tingene anderledes, når man pludselig har noget, der er vigtigere end en selv. Og hvis alle mennesker bliver ved med at holde fast i, prøv at høre, du er ikke den vigtigste. Ja, sorry to say.
Mm.
Altså, vi har børn, vi har familie, vi har et land, vi har, altså, hvis mennesker vokser op med, at du er bare en del af noget, men i den her sådan meget egocentrerede verden, hvor du bliver belønnet for at være nummer et, så er der ikke noget at sige til, at vi i virkeligheden opfordrer eller fodrer, altså så mange narcissister og psykopater, som vi gør, altså de vokser jo op med, det er okay, det drejer sig om mig. Det er okay, jeg snyder. Det er okay, jeg bedrager. Det er okay, jeg manipulerer, bare jeg bliver nummer et.
Mm.
For det er lige meget hvad, bare jeg er nummer et, så er det medaljen, de kigger på. Og det vil sige, at man har fuldstændig sluppet etik og moral. Og igen, der mangler grænser. Hvem skal stoppe en idiot, hvis han står med en første præmie?
Og den er svær.
Ja, den er svær.
Men vi har også en tendens, desværre, som mennesker til at tro på idioterne. Ikke?
Ja, jamen, de er meget overbevisende. Hvis ikke der er en, der siger, at oh, gud, det er jo kejseren, der har ikke noget tøj på.
Ja.
Så vi mangler i virkeligheden mennesker, der tør være ærlige og kærlige. Og hvordan skal vi lære at stole på mennesker, hvis ikke vi kommer tæt på dem?
Mm.
Hvis ikke vi oplever, at mennesker har en klar mission med livet om at være et ordentligt og et godt menneske? hvem skal vi så stole på?
Ja.
Start med TV-avisen og finde ud af, hvor meget de snyder og bedrager og lyver for at få en god historie i. Ikke? Mm. Vi kan ikke stole på, altså vi kan ikke stole på det, der skaber penge. Det kan vi ikke, fordi det er drevet af at tjene penge. Altså avisen er et aktieselskab. De har ingen interesse i at fortælle dig sandheden. De har interesse i, at der bliver solgt masser af aviser. For ellers så kan de ikke få deres penge.
Mm.
Altså medicinindustrien, de er ikke interesseret i at sige, det er sgu også rigtigt. Du behøver nok ikke at få de piller. Nej, de laver de piller, der bliver krævet.
Mm.
Våbenindustrien, de er da ikke interesseret i, at du skal stoppe med at lave krig. Nej, de er interesseret i at udvikle våben, så du kan lave flere krig. Så vi er nødt til at forstå, at de der store mekanismer, dem får vi altså ikke opdraget. Det er menneskelig bevidsthed. Det er menneskelig bevidsthed, der på et tidspunkt skal vågne op og sige, hey, hvis jeg skal blive sund, så er det nok sådan her, jeg skal gøre det.
Ja.
Og så skal vi have tilpas mange mennesker ind i sådan et fællesskab, hvor man kan træffe de beslutninger. Og så opleve, at mennesker bliver faktisk klogere. De bliver stærkere. De bliver meget mere mentalt udrustet.
Skal jeg vide, hvad der også sker, hvis man opdrager børn, der har det moralske kompas på plads om 50 år, når dem, der er umoralske nu i de store virksomheder, der udnytter mennesker, altså de er jo døde. Der er nogen, der skal overtage det jo.
Jamen,
og hvis det så er nogen, der har et godt moralsk kompas, så sker der en ændring.
Men det er jo sjovt, fordi hvordan skaber vi børn med et ordentligt moralsk kompas, når vi har et system, der styrer mere end mennesket?
Mm.
Det er meget svært. Men jeg har en filosofi omkring, at hvis du tog en børnehave eller en vuggestue, og de voksede op ude i skoven, så er det ikke dem, der fælder træerne. Det kan jeg love dig for.
Mm. Hvordan det?
Jamen, de kommer til at elske skoven. Det bliver en del af deres liv. De får en forbindelse, så de kommer til at lære at passe på skoven. Så hvis vi skal lave en forandring, så skal vi sætte mennesker ud i de miljøer, vi ønsker at forandre. Vi kan ikke smide dem igennem de samme systemer, så håbe på, at de får en god idé, og så kommer de nok til at gøre tingene anderledes. Så længe vuggestuen, børnehave og skole og fritidshjem er det samme, jamen så det, der kommer ud, det er det samme.
Mm.
Så kan det godt være, at der er en, der får en god idé og siger, at han vil redde en skov, du ved, og prøver alle sine penge i det. Jamen altså, han kan ikke nå at redde den, før den er fældet den anden ende, fordi der er folk, der kunne tjene penge på det. Så vores moralske kompas, det kommer altså i, vi er nødt til at se anderledes på økonomi. Så længe økonomi er det, der styrer verden, og så længe økonomi er det, der styrer landet, jamen, så vil vi desværre have mennesker, der er fuldstændig ligeglade, hvordan de kommer i kontakt med pengene.
Ja.
Hvis det var om at være et godt menneske.
Hvis, Kim, hvis du skulle betale 100.000 kroner for et kæmpe banner på Rådhuspladsen, hvad skulle der så stå på det?
Så skulle der stå, alle mennesker har brug for medgang. Meld dig ind i dag.
Så med det, så vil jeg sige Kim Bøje, tak for snakken.
Ja, men selv tusind tak, Ludvig.
Altid spændende at tale med dig.
Ja, i hvert fald. Tak for dig.
Vi ses.
I hvert fald.